ሰላም ቪኦኤ። አቶ ያሬድ ናይ ትግራይ ናይ ኮሙኒኬሽን ሓላፊ ዝወልዎ ብጣ ምዘግርም ነገር ስለዝኾነ ንዕኡ መስክብ ደሊየ እሞ እንታይ ይብልስ ሓሙሽተ ግዜ መረፃ ክንገብር ከለና ህዝቢ ትግራይ ትካላት ኣየድልያናን ይብሉስ መሪፁ ኢሎም፣ ብካሊእ ገጽ ድማ መራፃይ ሕብረተሰብ ፈጢርና ኣለና ካብ ደጊም ትግዕዚና ይመፅኒ ኢሎም። እዚ ኩልቲኡ ዝዋቃዕ እዩ። እቲ ሕብረተሰብ እኮ ጠየቃይ ሕብረተሰብ ክኸውን እንተኮይኑ ሕብረተሰብ ትካል ክድልዮ መዛረቢ መካትዒ ሓሳብ ክገልፀሉ ዝኽእል ትካላት ኣየድልየንን ኢሉ ኣይመርፅን እዩ። እዚ እቲ ዝሰምዓካ ዘሎ ሰብ ግን መትሓቅ ዘረባ እዩ። ስለዚ መጓታ ሕብረተሰብ እንተኮይኑ ሓታታይ ሕብረተሰብ እንተኮይኑ ናይ ግድን ትካላት ክድልዮ እየን። ካብታ ሓደ ትካላት ድማ ነፃ ሚድያ ተዘይረኪቡ ህዝቢ ትግራይ ሽግሩ ክገልፅ ኣይክእልን፣ ናይ ህወሓት ዝገብሮ ዘሎ በደላት ኣውፂኡ ክዛረብ ኣይክእልን። ብምንታይ መጓታ ሕብረተሰብ ፈጢርና ዝበሃል በየናይ መልክዑ ክዛረብ እንታይ ኣሎ? ስለዚ እቲ መረፃ ዝበሃል ዘለዎን ህወሓት ጎይኑ ሓሙሽተ ግዜ ጎዩ ሓሙሽተ ግዜ እስዒሩ እምበር ህወሓት ምስ መን ተወዳዲሩ ተመራፅ ኣይኮይኑ ሚድያ ኣሲንካ ኩሉ ነገር ትካላት ዘይብሉ መረፃ ነፃ ሚድያ ዘይብሉ መረፅ መረፃ እውን ኣይበሃልን መረፃ ኣይትወርብዎ ህወሓት በይኑ ሓሙሽተ ግዜ እዩ ተመሪፁ።
ቪኦኤ ዘስክብዚ ትግርኛ ከመይ ቀኒኹም ለካየድኩምዎ ክተ ኣብ ናይ ክልል ትግራይ ኢንፎርማሽን ሚኒስተርን ኣቶ ኣብርሃ ደስታ ዓረረን ብጣዕሚ ፅቡቅ ነይሩ። ኣቶ ኣብርሃ ደስታ ፀበልቲ ነታር እዮም። ኣቶ ኣርየድ ይሽፈን ፀገማት ክሽፍኑ ወይ ከዓሉን ኣቶ ኣብርሃ ግን ብትክክል ጎልጊሎም ኣውፅኦምዎ ፀገማት እና ንውሕተ ዝብል ሓፂሩ ፕሮግራምኩም እና መዓልቲ ወስድኩም ተተናውሕዎ ብጣዕሚ ደስ ዝበለና ነይሩ። ካብ ኣብርሃ ደስታ ብጣዕሚ ተበልታሪ እዩ። በስረ ስልጣን ድማ ብጣዕሚ ትናዕድ ሰብ ኢኻ። ብጣዕሚ ጎበዝ ኣፍቶኻን ኣብ ጥያ ኢኻን ልትሓደ እንተይበልካ ወገንነት ዘይብሉ ትክክለኛ ጋዜጠኛ ኢኻ። እናቀፅለሉ ብጣዕሚ ኢና ነመስግነካ። ቀፅለሉ ብጣዕሚ ፅቡቅ ኢና ነመስግነካ በትረ ስልጣን ቴንኪዩ። ካብ ኣድመፅኹም ወዲ ዓጋሚ